Og ég veit til þess að það var hérna áður og fyrr mér sko þá voru hvalir járnaðir sem kallað var. Og það var þannig að þeir það voru skutlar sem voru stunginir í þá og þeir voru mertir með þeim sko upphafstöðum þeirra manna sem að settu þetta járn í þá. Og þegar að svo drápist þeir útráðu þessu járni vegna eitruna sem kom útrá járninu, einhvers konar eitrunar því að og þá áttu þeir sem að áttu þetta í kvalnum, þá áttu þeir meiri hlutan af honum. Það var sá sem fann átti einhvern ákveðin hluta en svo var það meiri hlutin sem að hinn átti og það var bara lög held ég fyrir því að þeir eru að skila honum andvirði kvölsins. Hann segir nú vel frá því hérna bógi eitthvað heitir hann nú. Jú, bógi held ég hann
heitir. Það gert í þínu minni að játna hvali, var þetta gert í þínu minni að játna hvali?
Nei, það var ekki gert í mínu minni, ekki mann ég eftir því, en ég heyrði sagt frá þessu því að það hefur nú verið sennilega litlu eftir að það var litlu eftir að hérna sá sem seinast játnaði hvalabreiða fyrir því sem hann dó við þó getur hann að verið lifandi þegar að ég jú, hann hefur sennilega verið lifandi eftir að ég fættist og eftir að ég fór að muna eftir mér en þá var hann komið hér til Reykjavíkur og hann hefði Eyjólfur Jónsson og hann var sonur Bárar Jóns sem kallaður var og hann fluttist frá Bár í Grundarfirði og bjó á Arnarstöðum á Barðaströnd. Og þetta var hardurlegur maður og hann hefði játnað hvali. Þeir móktu bara svona í sjólokunum og þá var hægt að róa þeim og skutla þessu í þá. Og það svo drápust þeir eftir sjálfsagt eitthvað mislangan tíma. Og þá var þetta náttúrulega bara hending hvar þetta bara landi. Og ég vil kannski hvort að nokkuð tíman kom fram það sem að hver hann rak og þó var ég sé það til að þessi Eyjólfur hann fekk kval hann rak út á Snæfellsnesi kvalu sem hann skutlaði þarna inn við fyrir fram að Arnarstaði og þessi Eyjólfur skal ég segja þér það var mestu mála fyrir og vesinn út af því að hann, það var talið að systir hans hefði drepið hann á rotteitri, gefa hann því skýri hérna í Reykjavík. Og hét Júlíana, það var talið sko, að þetta veit maður nú alltaf ekkit að þetta var kom í blaðaskrifum þegar ég var ungur. Og systir þeirra, hans sína, hún var lengi í Stykkishólmi og hún giftist Jóni Magnússyni sem var Loss það gekk undir nafninu Jón Loss og seinna giftist hún Hannesi sem var smiður þarna í Stykkishólmi og þá var hún orðin fullorðin kona þegar hún giftist honum og annað hef ég nú ekki heyrt að það hafi verið hérna skutlaðir kvalir á Breiðafirðinum ekki svo að ég veiti nema sko það getur náttúrulega hafa séð fyrir þennan tíma sko sem að ég mani þetta en það ég hef sjálfur verið fættur áður heldur en þessi Eyjólfur dó ég hugsa það held ég Það var áraðanlegt að það var...